Вие сте со SPS на Македонски.
Официјалниот број на загинати од ерупцијата на вулканот Фахкари на Белиот остров во Нов Зеланд се искачи на 8 лица. Полицијата соопшти дека две лица кои биле на лекување во болниците во Оукланд и Хамилтон починале од повредите здобиени во трагедијата. Човекот од Аделајд, Гевин Далов, и неговата посвоена керка Зои Хоскинг, мајка и керка од Брисбен Джули и Джесика Ричардс, браќата од Сидни Метју и Бернард Холандер, како и пријателите на Кафс Харбор, Джейсон Грифитс, Карла Метјус и Ричард Елцерт, сите се именувани како мртви или се предпоставува дека се мртви. Таткото на господин Далов, Брајан, му оддаде почит на неговиот син.
Кевин was a wonderful son and brother. We'll miss him at the cricket, or I will at least, and we'll miss him at the football. He was a generous man, always helping his family and the wider community.
Двајца австралици повредени во ерупцијата се префрлени на домашно лекување. Грижата и лекувањето на другите австралици повредени во трагедијата се очекува да продолжи денес. Властите на Нов Зеланд велат дека може да помине одредено време пред тие да можат безбедно да ги соберат телата на оние што се уште се на Белиот остров. 8 лица официјално се велат како исчезнати, се предпоставува дека се мртви на островот. Ник Фурниер од GNS Science вели дека вулканот останува и понатаму многу нестабилен.
To our knowledge at the moment, our best estimate is that the likelihood of an eruption over the next 24 hours that would affect the area potentially where the rescue team would be is still between 40 and 60%. So this is a highly risked operation.
Шведската активистка за клима Грета Тунберг е прогласена за личност на годината на списанието Time Magazine за 2019 година за започнување на кампања за животна средина во август 2018 година, која стана глобално движење. Во последните 16 месеци таа се обрати до шефовите на држави во Обединетите нации, се состана со папата и инспирираше 4 милиони луѓе да се приклучат на глобалниот протест за климата на 20 септември. Господја Тунберг, која е наполна 17 години во јануари, побара итна акција за решавање на, како што ја опишува, глобалната климатска криза. Говорејќи за климата во Мадрид, господја Тунберг зборуваше за најновите бројки што ги објави меѓувладината комисија за климатски промени.
It says that if we are to have a 67% chance of limiting the global temperature rise to below 1.5 degrees Celsius, we had on January 1st, 2018, 420 gigatons of CO2 left to emit in that budget. With today's emissions levels, that remaining budget will be gone within about 8 years.
По вчерашната седница во Софија, Бугарската академија на науките се огласи со став дека македонскиот јазик не постои и оти тој е, цитирам, писмено регионална норма, затворен цитат, на бугарскиот јазик. Македонската позиција е лажна, велат од Бугарската академија на науките, објави Дојче Веле на македонски. Со тврденијата дека постои македонски јазик, се нарушуваат односите меѓу двете земји, оценуваат бугарските академици испровоцирани од повелбата на Македонската академија на науките и уметностите од 3 декември годинава. Тамошната научна академија БАН вчера усвои став сличен на оној на државниот врв во Софија, искажен во декларацијата од октомври годинава, дека македонскиот јазик е наречен на бугарскиот, а придружните документи содржат и серија квалификации и навреди за македонскиот јазик. А измените на законот за јазици не може да им да мине без Бадинтерово мнозинство, а ВМРО-ДПМНЕ треба да знае дека нема подршка од партениците албанци. Ова го изјави вчера собранијскиот спикер Талат Џафери. Како председател на парламентот, ке ги ставел на дневен ред измените ако опозицијската партија ги достави до него, но смета и дека забелешките од Венецијанската комисија не се задолжителни за собранијето да мора да ги имплементира.
Треба да се обезбеди мнозинство и од пратениците албанци. Имајќи предвид и нивните изјави претходни, очигледно е дека тие немаат такова волја во моментот за да навлезат во постапка за измени и дополнување на законот, кој и да поднесе таков закон е осуден на непоменување.
А дека ВМРО-ДПМНЕ нема да има подршка за отварање на законот, најавија и од Беса и Алијанса на албанците. Според нив, грешка било што владата го испратил целиот закон до Венецијанската комисија, а не само членот 8. А министерката за правда, Рената Десковска, верува дека забелешките ќе се почитуваат. Десковска вели дека со инструменти од законот за јазици не смее да се дозволи блокада и застарување на судските предмети.
Закони за кривична постапка, за парнична постапка, кои што се двотретински закони. Значи, тие се закони кои што се носат со двотретинско мнозинство и тие не може нивните одредби кои што регулираат еден начин на употреба на јазикот да бидат суспендирани со закон кој што се носи со обично мнозинство, како што е законот за јазици.
Од пратеничката група на ВМРО ДПМН настојуваат СДСМ да ги подржи нивните предлози кои наскоро ќе ги преточат во амандмани, бидејќи во спротивно обвинува дека власта ќе ја загрози европската перспектива на Македонија. За да се решат дилемите и да се усогласат ставовите по официјалниот извештај за законот за употреба на јазиците, премиерот Зоран Заев најави и меѓуинституционална координација. Се враќаме повторно со вестите во Австралија. Премиерот Скот Морисон најави засилување од 11 милиони долари за напорите за воздушна противпожарна заштита откако се најде под притисок да одговори на кризата со пожарите. Тоа доаѓа откако илјадници демонстранти маршираа низ густиот Чад во Сиднеј вчера за да побараат посилна акција за климатските промени. Говорејќи на митингот, представникот на Унијата на пожарникари Лейтон Дјури повика на поголемо финансирање.
Our members are spread thin. They've cut our budget. Year after year since they got in 2011, fire service has had their budgets cut and we're on the bones of our ass. 2.5 million hectares have been burnt and I can tell you there is a lot more there to burn and it will. We need to take action. We need to take it now. We need more firefighters, not less. And we need policy and budget that reflects what we do through a fire season.
Финансирањето од 11 милиони долари ќе му овозможи на Националниот воздушен центар за противпожарна заштита да купи повеќе авиони или да ги продолжи тековните договори за изнајмените авиони. Во меѓувреме, повеќе од 100 пожари се уште горат низ Нов Јужен Велс. Воведени се забрани за целосно палење оган за New England, Northern Slopes и Northern Western регионот во Нов Јужен Велс. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен го откри она што го нарекува, цитирам, зелен договор за решавање на климатските промени. Господја фон дер Лејен вели дека планот е за намалување на емисиите на стакленички гасови, создавање работни места и зајакнување на иновациите. Таа се заложува дека ќе направи Европа првиот климатски неутрален свет во континентот и предложи мноштво мерки за постигнување на таа цел.
The European Green Deal is on one hand our vision for a climate neutral continent in 2050 and it's on the other hand a very dedicated roadmap to this goal.
А од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,60 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,16 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. Од спортот, австралиската тенисерка Ешли Барти е прогласена за најдобра тенисерка според ВТА листата, откако годинава ја освои првата Гранд Слем титула и го запоседна првото место на светската ранглиста. Барти стана само втора австралијанка што има победено на Ролан Гарос, откако тоа прва го стори Маргарет Корт во 1973 година. 23-годишната Барти победи и на Мајами Опен турнирот и стана прва австралијка која стигна на првото место на светската ранглиста, со што го повтори успехот на Ивон Гулагон Кевли од 1976 година. Барти во годината што станува задна победи на 57 надпревари. А во Лигата на шампионите во фудбал познати се сите екипи кои што ќе играат во втората фаза, а тоа се екипи од топ 5 лигите во Европа, Англија, Шпанија, Италија, Германија и Франција. Значи, само од овие лиги ќе играат во елиминационната фаза. Како прво пласирани во осмино финалето се пласира Пари Сен-Жермен, Бајер Минхен, Манчестер Сити, Ювентус, Ливерпул, Барселона, Лајпциг и Валенсија. А од второто место во онаа кој од фазата одат Реал Мадрид, Тотенхем, Аталанта, Атлетико Мадрид, Наполи, Борусија Дортмунд, Лион и Челзи. Жребката за осми на финалето ќе се одржи во понеделник во 12 часот, а нокаут фазата почнува на 16 февруари идната година. И да слушнеме какво време не очекува за утре за главните градови, значи петок, 13 декември, Перт сончево и многу топло, со температура до 41 степен, Аделајд делумно облачно до 23, Мелбурн претежно облачно до 21, Хобарт облачно исто така 21, Камбера чад од пожарите до 28 степени, Сиднеј облачно до 23, Брисбен повремени врнежи, можна и бура до 29 степени, Дарвин слаб повремен дошти, можна бура до 35 и во Алис Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.